spánek lidi dneska podceňujou, a to z jednoho vývojového důvodu, který spočívá v tom, že když jsme byli malé děti, chtěli jsme se koukat na televizi, rodiče nám to zakazovali, takže známkou dospělého člověka, zejména dospělého adolescenta, je to, že chodí spát hrozně pozdě a nejlépe nemusí spát vůbec. Jo, to znamená, je to jako vynětou, prostě necítí bolest, nikdy není ospalej, necítí žízeň, je to takový robot Emil, který nemá žádné potřeby. Problém je v tom, že potom je těžké v dospělosti zase ty dospělé lidi odnaučit tady tyhle ty nesmysly, které vzali za své, když jim bylo 20. Já mám problém s jednou rodinou, která se mi rozpadá, a tam ten chlap, když jsem mu říkal, že má jako chodit spát v 9, kdy chodí jeho žena, tak mi řekl, pane doktore, chodit spát v 9 je přeci úchylné. A já mu říkám, a rozvéd se, to není úchylné? No, to je prostě furt dokola. Proto je třeba zvědět, jak spánek funguje, a co se s tím dá dělat proto, aby on má totiž přímý dopad na životní pohodu, to znamená i na to vyhoření. Začneme tedy dnešními beduíny, nomády na saharské poušti, který takhle tam putujou se svými dromedáry a velbloudy. Z jednoho kalendáře jsem vyčetl tohleto povídání. Zajímavé. Během putování z oblasti do oblasti se vše řídí východem a západem slunce, které vymezuje pracovní den. Čas volna, slyšíte to, jo? Čas volna začíná po západu slunce rozděláním ohně, na které se později připravuje i večeře. Z toho důvodu máme taky tendenci se na večer přejídat. Jo? Vždycky dopoledne byly hladové a večery byly přežírací. Co? No je to geneticky, bych řekl, přímo až, jo? Večer taky začínala, po západu slunce taky začínala škola. Protože u ohně se povídalo, to znamená děti, které nespaly a měli sílu poslouchat, tak jako si povídali a naslouchali, jo, u toho ohně. Na škola byla vždycky večerní, přes den bylo řemeslo. To se učili, jo, házet šípy a voštěpy a tak. To znamená, tohleto řemeslo se učili přes den a to hodnotové a to povídání se vždycky dělalo večer. Proto dneska, když se prakticky s našima dětma nevidím, dneska jsem zahlídl ráno nejstarší dceru a pak je uvidím zase až večer, jo, moje děti, takže jako rozumíte tomu, jo? Já je prostě nevidím, tak jediná příležitost, kdy si můžu já s dětma popovídat, je, když si s nima večer lehnu do postele, něco si přečteme, teďka jsme četli o tom, že nám nějaká plíseň ničí banány Cavendish, jo? Tak to je to, tak si potom povídáme o banánek, o čemkoliv, jo? Ale víceméně pro nás, přes zaměstnaný chlapy, je večerní hodina jediná možnost, kdy se můžeme potkat s našimi dětmi. A to je společný spánek. Prostě dělat to, jak ty beduíni, zapadne slunce, lezeme si do postele, přečtu jim cokoliv, co přinesou, trpím přitom, samozřejmě se bude povídat, že jo? Ale zcela na rovinu je to jeden z mála příležitostí, kdy se můžu vlastní potkat s vlastními dětmi, jo? Takže tohle to jsou dnešní beduíni a tady máme dnešní šestou třídu, jo? Já jsem upřímně zoufalý ze stávajícího školství, kdo by nebyl. Ale zcela na rovinu, tohle to je matroš, který tam posílají rodiče. Jestliže toto chcete natknout pro Pythagorovu větu, prosím, zkuste si to. V 11 hodin šestáci jsou nepoužitelní, míněno dopoledne, neboť jsou použitelní právě v 11 v noci. Jo? Oni v 11, jak se vždycky říká, město Palermo usíná, jo? Město Palermo se probouzí. Jo? To znamená, šestáci ožívají v 6 večer, vezmou si své chytré telefony a po Viberu si takhle posílají hore dole své tajnosnubné vzkazy. Jo? Ten problém je v tom, že ty děti potom víceméně nespí, protože oni sice spí na telefonu, ale když on zabrní, tak se zvednou, vidím okem, tam napíšu SMSku, zase omdlí, ten spánek nestojí za nic. Jo? To znamená, ten problém, pokud chceme děti nadchnout pro Pythagorovu větu, je opravdu třeba, aby tady ten číman šel spát do 9 max. Jo? Do 9 max, to znamená, naženete ho do postele a v 9 tam musí být mrtvolná tma, když tam ležíte, tak si na to dohlídnete, když tam neležíte, no tak on vám dělá různý alotrie. Já jsem četl Tarzana, nevím, co jste četli vy, a já jsem četl Krále opic. Jo? Z výzkumu je jasný, že dětem chybí 2 hodiny spánku. Jestliže takovejhle kluk má spát mezi 9 a 10 hodinami denně, tak my mu nadělíme o 2 hodiny méně. Výsledek je u Makartovy čelo na tu 11. Z toho důvodu ty děti jsou nenatchnutelné pro cokoliv, co vyžaduje trošku mentální kapacitu. Takže hatlámo, patlámo, hlína, výtvarka, to ještě dá. Ale matika, čeština, fyzika, zeměpis, prostě cokoliv, co vyžaduje trošku taky tu hlavu, prostě nefunguje. Klasický jsou věty. My jsme jako vypustili odpoledko, páč, pačelka je kráva, neumí nás zaujmout, že jo? To dítě nejde zaujmout, rozumíte tomu? To se nedá zaujmout. Prostě, jak máte dítě nevyspalý, tak ho jde akorát zabít, možná uspat, ale rozhodně se nedá jako zaujmout, jo, to je prostě tohleto. Zásada číslo 1, jakmile dítě přijde ze školy, dej sem telefon. Brutální frustrace, jo, to samý přijde ze školy, dej sem pervitin, jo, prostě, stejná logika, jako, nebavím se. O drogách není debata, jako jo, prostě odevzdávají se všechny drogy a ten počítač tam samozřejmě spadá jako droga. Odevzdat mobil, notebook, tablet. Pokud chcete zminimalizovat zneužívání, dejte jeden počítač do obejváku nebo ke kuchyňské lince a máš úkol do školy, výborně, tady máš Linux bez her, udělej si tam tabulky, Excel, Word, to všechno můžeš, když budeme hodný, Facebook na 15 minut. To je prosím vás jediný způsob, jak se to dá trošku ovládnout nebo zkontrolovat. Na druhou stranu, když vidíte, že to dítě dělá něco do školy, tak je potom můžete nechat třeba půlku dne, to je jedno, ale musíte mít jistotu, že to dítě tam prostě nemastí hry. Jo, dcera teďka vymýšlela nějaký tábor nebo na nějakou akci, vymýšlela pro děti, pro ty malé děti nějaký hry. No tak to jsem tam s ní šel a dělali jsme ty křížovky, jsem ji učil dělat ve Wordu, jo, jako takový ty tabulky, vkládat obrázky, tisknout, převádět do PDFka. To jo, tam jsme na tom strávili hodně času, ale to byla čistá práce, jo, nebo respektive smysluplná aktivita, když ne práce, jo. Ale jako kdyby přišla, že si tam chce mastit nějaký Warcrafty, tak ji poženu švindským krokem, jo. Jo. Tady máte blahodární působení notebooku. Víte, oni dneska rodiče, jak jsem vám to říkal, na tom zemědělci, jo, zemědělní zasije, okopá, zryje, zasune a teďka se o to stará, zalivá to. No a potom 6. června zapomněl otevřít pařeniště. Stejně tak fungují rodiče. Napřed to splodí, plánujou dny, aby náhodou neměli chřipčičku, jo, deny plodné. pak to splodějí, pak tomu pouštějí Beethovena, aby to mělo dobré podněty, brání se stresu, po porodu přikládají k prsíčku, aby to nemělo roaming, že jo, nebo nějaký prostě problémy, že jo, v dětství. Pak tomu dají nejlepší kočárek za 30 tisíc, jo, patlaj se s tím, patlaj, a pak se rozvedou, střídavá výchova a mají po dítěti, že jo, jo, jo. 6. května si zapomenou otevřít pařeniště a mají dítě úplně na drac, jo. A tohle to je, prosím vás, to jsou tady ty chytrý mobily. My se s těma dětskama patláme a potom, aby se jim zkvalitnil výkon ve škole, tak jim koupíme chytrý mobil a potom k tomu chytrému mobilu jim dáme tablet a notebook. Čímž jim vypatláme hlavu úplně, že jo. Proč jsme s nima do té 6. třídy patlali, abychom je potom zlikvidovali? Teorie, to nemá logiku žádnou. Tady máte závislost známky z matematiky na počtu hraných hodin. Jedničkáři jsou tam nějaké 3 hodiny, dvojkaři 4, trojkaři 5, čtyřkaři 6 a tyhle ti se nepočítají, páče to pažout s hráčkem. Jo? Propadlík a neba. Jo? To je zvláštní kategorie. Tam asi ty rodiče dělají nějaké opravy. Ale prosím vás, koukněte se, tohle to jsou průměry, ty křížky, vidíte to? Naprosto, jako když střelí kanonýr jabůrek, jo, z kanonu, rovná čára, která nám říká, přímočaře to na tom závisí. Čím víc hodin, tím horší známka z matematiky. Takže prostě chytrá zařízení jsou chytrá, protože vyzrála nad našimi dětmi. Jinak jako nejsou k ničemu dobrá. Musí se u toho držet opravdu děti, tohleto. Tohleto je výzkum, který dělala moje žena. Dělala ho v okolí Prahy na základkách a na gymplech, kde vždycky vzala celou třídu. Vždycky přišla do třídy, ukecala učitele, ředitele a každý dítě jí to vyplnilo. To znamená, to není nějaký nahodilý vzorek, náhodně sebraný, koho jsme potkali na ulici. To jsou vytěžený kompletní třídy. Se vším všudy. To znamená, to je opravdu reprezentativní vzorek a jsou to ty data, které tam ty děti nasázely. To znamená, jsou to kompletních asi kolik, 10 tříd nebo kolik.
Můžete nám zářit, co jsou ty kolečka, co jsou tam
znáš? Kolečka, to jsou exoti. Jo, co kolečko, to exot. Tomuhle se říká krabicový graf, který nám říká, že tady ta čárka je průměr. Tohleto je prostřední žák, tady ta tlustá čára. To znamená, seřadím jedničkáře od nejmenšího do největšího. Prostřední jedničkář je tady. Všimněte si 2 hodiny. Jo? To znamená, pokud chci mít jedničkáře, tak je třeba mu srazit čas na počítače pod 2 hodiny. Jo? Tady to vidíte na této čáře. Tady to je, teďka nevím, jestli to je, myslím si, že to je 50% jedničkářů. To znamená, jedničkáři, polovina jedničkářů nejde nad 3 hodiny. Opravdu málo. Jo? To jsou jedničkáři. Průměr je teda na těch 3. Tady ty vousy, proto se mu říká boxy, krabice s vousama, jo, tomu se říká vousy, tady tečka. Tady nám leží 95% jedničkářů, jo, to znamená až na první řadu, jo, celý zbytek. A tohle to jsou exoti, jo, a to je 5 exotů, který tam vidíte, jo.
Jak starých dětí to bylo?
Jak říkám, konec gimpl, konec základky, začátek gimplu. Jo? To nějaký druhák, jo? Tohleto gimpl. Prostě ty třídy, které jsme dali. Takže, hele, prosím vás, když vás to zajímá, počítačová závislost, jako jedno slovo, počítačová závislost, Klimeš US. Jo? Pocitacová závislost jako jedno slovo. Tam máte i tyhle ty grafy vysvětlený. Je na tom grafu nějaký skutečně zajímavý kluk?
Není. 20 minut.
Ano. Ano. Tak, tady ten exot je opravdu zajímavý. Žena se mě ptala, mám to upravit? Já říkal, ne, nech to tam na věčnou památku, jo? 25 hodin na počítači, to je tak, nikdo neumí denně, jo? No. A je dobré zjišťovat jeho výkon v matice, má... Co má z matiky?
Čtyřku.
Jo, češtiny to samý, tam myslím, že má trojku. Jo? Právě proto, protože to je takový exot, tak se jako vidí, jo? No. Jo, to znamená, tady vidíte, že existují jedničkáři, kteří jsou tam 16 hodin. Ale 16 hodin jsou dva úvazky. To budou takový ty mimořádně inteligentní děti, který víceméně se nemusí učit na té základce na začátku gymplu. Samozřejmě na vysoký potom oni kolabujou, že jo? No. Tak. Úplně stejně vypadá ten graf pro matiku, akorát tam nemám, jo, Horáčka s Pažoutem a Propadlíka Janebu. Jo, pětka se z češtiny nedává. Tam dávají jenom čtyřky max. Jo? Ale jinak ta závislost je takhle přímočará. Jo, jedničkáři, čím víc času na počítači, tím horší známky. Krumpáč si taky do postele nebereš. Zásada číslo jedna, jo? Počítač je na práci, ne na zábavu. Zásada jedna, smažu všechny hry, co jsou v počítači, a pokud to jde, tak smažu i přístup na hry na internet. Jo. Říkám, jako my to řešíme třeba doma, já jsem to ještě neudělal, není zatím třeba, ale tam je to řešený tím, že v obejváku na zádu na stole stojí stolní počítač, chceš si něco dělat, tam ho máš. Jo? Dělat můžeš, dohlídneme si. Funguje to. Prosím vás, to se týká i nás dospělejch. Já sám jsem poměrně na hry chytlavej. Pokud nechci mastit hry, musím je smazat. Jak se říká této psychologické technice? To se jmenuje kontrola stimulu. Jo, je to technika behaviorální, smažu hru, nemůžu jí hrát, jednoduchá věc, kontrola stimulu. Jo? To znamená, když není podnět, není reakce, klasická behaviorální přístup. To znamená, je třeba se hlídat i nás dospělí, jakmile jsem teďka takhle dopoledne, tak to já jsem plný energie, to já pracuju. Ale jakmile začnu být unavený, tak začíná moje práce degenerovat. Jo? Nejsem schopen začít dělat novou prezentaci, nejsem schopen, jo, dělat to tak maximálně tupě, odpovídám na e-maily nebo hledám, co bych koupil na internetu. Že jo? Prostě je třeba se umravňovat, protože počítač má tendenci nás ubít. To znamená, že vždycky třeba to potřebuju sám se dokopávat, ne v době, kdy mám hodně sil, ale naopak, kdy jsem na kraji sil a tam nemám sílu vypnout ten počítač, proto já musím ty hry smazat v době, kdy mám hodně sil, abych ty hry nenašel, když už mám málo sil. Jo? Znáte Odysea, příběh o Odysseovi? On když plul, tak si chtěl poslechnout sirény. A aby neskočil za nima do vody, tak se nechal přivázat k tomu, ke stěžni, a svým kamarádům nebo svým vojákům zalil uši voskem, aby neslyšeli ty sirény. A tady je to samý, pokud chcete odolat vábení počítačům, je třeba se na to dopředu připravit, to znamená přivázat se ke stěžni, aby když to lákání té počítačové hry přijde, tak abyste měli sílu se zvednout a odejít od toho počítače, nebo nemohli to pustit. No. Tohle to jsme si četli, že jo? Díky za tu radu se spánkem jsem dost jiný člověk, když se vyspím. A nebo dokážu se soustředit, zase mě ten život začal bavit. Tohle to je dospělá populace a v odborné literatuře se říká, že poruchami spánku trpí 20% populace. To znamená každý pátý. Takže kolik tady máme řad? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No, takže to je 1,5 řady, jo? Tak všichni tady ty vepředu mají problémy s poruchama, teda se špatně. Dobře, tak vy ne, tak tamhle ten je jasný. Rádo se stalo. Prosím vás, tolik literatura někdy z roku 2001, jo? Tady to vidíte, no 2001 to psali. Já bych řekl, že dneska je to ještě horší. Mám pocit, že rok od roku je to horší a horší, že přibývá těch lidí, kteří se překlápějí v tom spánku. Ale i takhle bych řekl, myslím, že to číslo jako docela sedí v tom smyslu, že když za mnou chodí lidi s partnerskýma problémama, tak bych řekl, že tak opravdu ten jeden z pár z pěti jako významná komponenta je tam nějaká disbalance ve spánku těch dvou lidí, po případě nějaké jiné věci. Dopad spánkové karence je primární na pocity slabosti a stavy nálady, ale neovlivňuje tolik výkonnost a motorické funkce. To znamená, to je takový to blbý, to je to vyhoření, o kterém si povídáme. Ty lidi chodí do práce, zvládají práci, ale práce je nebaví. Život je nebaví, prostě všechno jde tak, jako jde to, ale dře to. To je přesně jeden z projevů vyhoření a nikdo vám, nebo pokud vyloženě nenarazíte na člověka, který to řeší jako já, tak nikdo vám neřekne, dejte si pozor na spánek, takhle vypadá problém se spánkem. Jo? Ten problém je v tom, že ty lidi pořád tu práci zvládají. To znamená, nikdo jim pořádně nic neřekne, protože jakou máte náladu, to je každému ukradený. Důležitý je, že točíte klikou lanovky. Jo? Prostě děláte to, co dělat máte, nikdo vám nic neřekne a za svý pocity si zodpovídáte sami. To znamená, to je vaše dílo, jestli chodíte spát v 11 nebo v 1. Odskáčete to vy náladou, protože to v práci víceméně dotáhnete. Částečnou spánkovou karenci, to znamená, když spí málo, provázejí poruchy spánku. To znamená, že čím méně spánku, tím méně kvalitní spánek. To znamená, spánek se nedá dohnat, jakože spíte málo, ale kvalitněji. Naopak, spíte méně a ještě méně kvalitně. Jo? To je problém, ukážeme si proč za chvilku. Jo? Při částečné spánkové karenci jsou starší lidé nebo citlivější na nedostatek spánku než mladší. To je to, co jsem tady říkal. Lidi spí pořád stejně, ale jak stárnou, tak to přestávají zvládat. Jo, znamená, oni říkají, nic se mi v životě nesměnilo, všechno je při starém. No není všechno při starém. Jsem o 30 let starší, než jsem byl na škole. Jo? Těch 30 let dělá velkou rotiku. Tak. Tady víte, co znamená slovo měřitelná?
Ano.
Měřitelná znamená, že vezmu toho člověka, dám ho k počítači, vůbec se na nic neptám, řeknu mu, udělejte tady ten test, tady ten test, tady ten test, a řeknu mu, vy jste spal 7 hodin. On řekne, jo, jak to víte. Jo? To znamená, tady nám říkají, že když ty lidi 4 dny za sebou spí méně než 7 hodin, tak ten psycholog se vás na to nemusí ptát. On vám jenom říká, udělejte tady ten test. A ten výkon se prostě propadne, protože on prostě vidí váš normální výkon, potom tady tenhle ten propad, říká, tady jste nespal, že jo? Jak to víte, jo? Pana zázračnice, klasická. Někdo je citlivější na naprostou spánkovou deprivaci, to znamená, jdete na flám a nespíte vůbec, to je celková spánková deprivace. A někdo na částečnou, to znamená, že spal třeba jenom 3 hodiny. Tohle je důležitá věta. Když jdete po flámu, tak tahle ta skupina sálu by měla jet z durh až do rána, protože bude lépe fungovat, když jede durh, a tahle ta druhá půlka by se měla jít vyspat aspoň na 3 hodiny. Jo? To znamená, musíte si to každý určit sám, jak to máte vy. U mě je to jasný, já jsem citlivý na naprostou. To znamená, u mě platí zásada, každá půl hodina je dobrá. Jo? Kdykoliv se dospím půl hodinku, tak je to dobrý. Odpoledne si dám taky půl hodinku, taky dobrý. Jo? Prostě odejde klient, já si nedám kafe, já si jdu lehnout na 20 minut, protože to mě zglajšajtuje. Prosím vás, tady ještě k těm náladám. Jsou lidi, kteří točí klikou lanovky. To je relativně dobré zaměstnání, protože tam je úplně jedno, jakou mají náladu. Ke mně, když chodí klienti a já se nevyspím, tak mám chuť je umlátit krumpáčem. Jo? Proč? Protože jsem nevyspalý. To znamená, já když chci fungovat jako psycholog a nastavovat se svoje nálady podle jejich nálad, tak já musím být vyspalý. U mě to není chceš, nechceš, ale pokud já chci fungovat jako psycholog, tak musím spát. Nevyspalý psycholog má jenom jediné přání, aby už konečně vypadli a já se mohl jít vyspat. Jo? Tak, tady je zajímavý příklad. Dělali experiment, že lidi nechali 2 týdny nespat, teda, že omezili spánek na 6 hodin. To znamená žádná velká výjimka. Dneska 6 hodin spí každý druhý. Jo? A oni zjistili, že po 2 týdnech ty lidi měli stejný propad tady v té výkonnosti, jako kdyby nespali 1 celou noc. Slyšíte to? To je ohromný propad ve výkonnosti. Nespat celou noc a jít do práce, to se považuje za velké selhání, jo? Protože ten člověk opravdu druhý den tam chodí jako má toha. Ale, to znamená, výkon se propad stejně, ale bylo to jenom spánek, který byl kratší než 6 hodin. To znamená, ty lidi spali, jo, těch 6, 5, jo, prostě nějaký takovýhle krátký doby. Byl tam však jeden důležitý rozdíl a to byla disociace mezi subjektivním prožíváním a skutečnými kognitivními schopnostmi. Tohle je třeba rozumět, čemu říká psychologie disociace. Správně by to mělo být tak, klesne můj výkon a já říkám pozor, podávám poloviční výkon. Naroste můj výkonnost, já říkám narostla mi výkonnost. Disociace znamená, že já říkám, já jsem v pohodě a můj výkon propad. Klasická disociace jsou alkoholici, teda ne alkoholici, opilci. Když se chlap napije, tak vezme auto a říká, tuhle zatáčkou já jezdím vždycky 80, takže to dám zase 80. Jo? A jede do zatáčky 80, protože to vždycky jezdil 80, ale jeho reakční čas je 3x větší, ergo máme křížek, jo? Robeček, jo, v zatáčce. Protože ten chlap to chtěl projet s tou 80 a byl nalitý jak žok. Ženy s tomhletom, co se týče alkoholu, disociací netrpí. Žena, když se napije jako žok, sedne do auta, tak tou zatáčkou, kterou normálně jezdí 80, ona ustrašeně projede 40. Jo? U žen nedochází k disociaci. U mužů ano, u alkoholu. Jo? U spánku tam nic o tomhle neříkali, o pohlaví, tam to je asi pohlaví stejné, které nám říká, on má propadlý výkon, chronicky propadlý výkon, ale když se ho zeptáme, jak se cítí, to mu říká, v pohodě, já můžu, já jsem jako Alva Edison, já můžu spát 4 hodiny, jsem furt v pohodě. Jo? To znamená, je to zrádný. Jo? Tohle tomuhle se říká zrádnost. Proto máme zákaz pití alkoholu za volantem, protože to je zrádný a lidi nejsou schopní odhadnout propad své výkonnosti, když se napijou. Stejně tak to ale funguje u spánku, to znamená, ty lidi říkají, já jsem v pohodě, chodit spát v 9 je pro uchyláky, že jo, to je uchylný. Jo? No. Jo, to znamená, ten člověk nám říká, nejsem unavený, nejsem ospalý, jsem v pohodě, ale výkon je pod psa. On to není schopen subjektivně odhadnout, o kolik se mu propad ten výkon. Jedná se, tak. Pořadí dopadu spánkové karence na člověka. První, co to odskáče, je nálada. Život ho nebaví, jde to, ale dře to. Další věc je to, na čem si zase naše dnešní generace si hrozně zakládá na tom, jak bude kreativní, jo, a spolíhá na to, že si všechno najde na internetu, že nepotřebuje se drillovat a biflovat. Nicméně zároveň si zakládá na tom, že nebude spát. Prostě buď kreativní myšlení, nebo spánková karence. Nemůžete mít obojí. Jo? To znamená kreativní myšlení, to znamená pokud se být někdo malíř a tak dále, nebo tohleto, tak je třeba si na tohleto dát pozor. Zpomalený reakční čas a pohotovost. To znamená reakční čas zpomaleného šneka. Jo? To znamená, že má někde zareagovat promptně. Jo? Jak říkám třeba s těma klientama, jo? Tam se vyžaduje, aby to člověku jako běželo v hlavě rychle. To znamená, ta pohotovost je tohleto a snížená výdrž. No, když má člověk vydržet těch 8 hodin s klientama, tak je to nadlidský výkon. Až teprve potom všem přichází uvědomění si slabosti, ospalosti a ochablosti. No, to znamená, tam je ten měřící přístroj, který to má měřit, je defektní. No, nefunguje tak, jak by měl. Stejně jako u toho alkoholu, tam to je stejný případ. Garfield nám to názorně ukazuje, co jsme si říkali o smyslu života, že smysl života se pozná podle toho, že ho nehledáme. Jsem unaven, už nemůžu dál. Stejně nemám kam jít, lehne, vyspí se, to se to hezky vyřešilo. Tohle to je pro vás klasika, ty lidi řeší deprese a přitom to stačí vyřešit jednoduše. Řeknu příklad, přijde za mnou paní, že mají prej problémy s tchánem. Vždycky, když přijdou k němu na návštěvu, tak se tam udělá nějaká grilovačka a tam se všichni zhádají jako koně. Jo? Můj dotaz první zněl, v kolik hodin. Mě nezajímá, o co se hádají, mě zajímá, v kolik hodin. A ona mi říká, no tak kolem 10. A já jí říkám, opravdu kolem 10. Vždycky kolem 10. Ona říká, jo. A geniální Klimeš dal doporučení. Tak jděte spát v 9. No, a bylo po problému, jo? No? No, prostě tchán je v 10 unavený a jako malí děti se hádají, mlátí a fackujou, no tak tchán se chce hádat, jo, rvát a fackovat, ne? No, a když on si jde lehnout na 9, řekne, děti potřebuji uspat, děti, já musím uspat děti. Jo, já jsem usnula s dětma, jako jo. A zkrátka je pryč, protože tkán se hádá jenom, když je takhle zničený, že jo? Dědek starý, tak to takhle vypadá, no. Prosím vás, tohle to bývá, jako často taky přišla jednou paní a říká, já mám strašný deprese, splíny a tak dále a návaly pláče a tak dále. No a já se jí ptám zase, moje klasická otázka, v kolik hodin? A ona mi říkala, no večer kolem po tý devátý. A říká, prosím vás, vy nepláčete přes den? Ne. Ani odpoledne? Ne. Opravdu jenom v 9 večer? No, tak hoďte spát ve 8. Jo, protože oni, a opravdu to zmizí ty problémy, pokud tohleto jsou krásný problémy, protože jsou vázaný na únavu. Tohleto je projev únavy večerní. To znamená, buď si lehnou odpoledne a vydržej teda do těch 10, a nebo si musí lehnout na tu tak, aby prostě zaspali tuhletu plačtivou periodu, jo. No, to jsou takový ty geniální detaily, jako jo, prostě tam není nic, jako jo. Problém dneska je, že když jdete z depresí k psychiatrovi pro antidepresiva, řekne vám někdo, kdy chodíte spát? No, právě, že nám to nikdo neřekne, jo. Protože doktoři jsou zničený z koleje a jsou zvyklí ponocovat, že jo, vždycky na koleji se učili do pozdních hodin, jo, tak jsou prostě naučený flámovat. Pozor, jo, lidi chodí pro prášky, místo toho, aby relaxovali, to je to, co jsem třeba dělal včera s jednou paní, a druhá věc... No, krásná práce, jo. No, jednak, jo, naučit je relaxovat a druhá věc je dokopat je opravdu, ať chodí včas spát. Je to prostě, oni ne, tam není žádná záruka, že budou mít rozum, jo, prostě není. No, spí vám to 2 hodiny, jí vám to rolík s jogurtem. Jako musíme rezignovat na jakékoliv očekávání rozumného životního stylu. Tak, spánek nám řídí dva různý čítače. Jeden čítač je jednoduchý a ten načítá, kolik hodin jste vzhůru. To znamená, tady neustále narůstá únava a pak zase, když spíte, tak se to vyčerpává a zase se to, jo, takhle jede. Tenhle ten časový čítač, tomu se říká homeostatický, který prostě jenom počítá ty proběhlé hodiny. A pak je cirkadiální proces, který je to, co je to, co vám teďka tady říkám, jo? Zeptám se klienta, když šel spát. To je funkce denní doby. A to je to, co dneska rozstřískal právě Edison tady těma žárovkama. Jo? Posunul nám začátky a konce dne, čímž se to celé rozvrtalo. Úplně se to rozvrtalo. A s tímhletím je třeba dneska u mě pracovat, protože ten Edison nám umožňuje si posunout den. Všimněte si, že den se posouvá jenom ve směru hodinových ručiček. To znamená, noc se posouvá do rána, jo? Ráno pozdě vstáváme a naopak večer chodíme pozdě spát. Celý se to přesouvá ve smyslu hodinových ručiček a tam je třeba si uvědomit, že dřív prostě za těch beduínů, jo, v době kamenný nebo za středověku, to bylo tak, že byly dvě síly. Lidi měli tendenci ponocovat, stejně jako dneska, ale protože nebyly světla v noci, tak proti tomu stála sluníčko. Jo? Oni by rádi flámovali, ale sluníčko řekne štop, jo? A jde se spát. Ten rozumnej nebyl pán přírody, ale byla tato stupidní horká koule. Jo? Ta to řídila a ta říkala, co je správné. My dneska jsme dostali klíček od sluníčka tím Edisonem. A my tohle to furt posouváme dál a dál. To znamená, když to posunu o 2 hodiny, tak se řekne budiš, ale oni to dneska posouvají o 6, o 12 hodin. Já měl studentku, tu vyhodili na americké univerzitě kvůli tomu, že ona si přetočila denní cyklus o 12 hodin. 6 ráno chodila spát a večer 6 hodin stávala, nebo prostě tak nějak nad odpolednem. Výsledek je, že prostě mě premávala ve škole. Ty vyhodili ze školy, úplně si přetočila režim. No, takže tímhle tím tady vzniká velký problém. Sluníčko, jo, řídí vyplavování melatoninu, spánkového hormonu, právě tím, že se světlo, denní světlo, posouvá od modrý do červeno-žlutý. Tady to vidíte názorně. No, když se kouknete teďka z okna, tak je to modro-bílý jasný světlo, který říká tomu člověku, zapomeň na spánek, je čas pracovat. Jo? Jakmile tohleto ostrý světlo se začíná měnit v tohle žluto-červený, tak geneticky jsme naprogramovaný, jdi spát, jo, zítra je taky den. Posun tady odsaď sem. Problém je notebooky, chytrý telefony a ledkový ty žárovky dneska, taková nový. To znamená, ty zářivý ledky imitujou tohleto světlo, tohleto zářivý, což má za následek, že ty lidi mají potom problémy s usínáním. No, se spánkem. Protože to jde do té modrofialové světla, ale uspává tahle ta strana. Jo? Dlouhá vlnová délka, ne krátká. Jo? To znamená, my ty zářivky máme někde tady nastavený, musíme na večer si pouštět ty světýlka, které jsou takový do žluta. Jo? Žlutá barva, ne zářivě bílá. Biologicky se spánek řídí spánkovým hormonem, to znamená ne Stilnoxem, jo? No? Stilnox je jenom náhražka. Spánek řídí uspávací hormon, nebo přirozený prášek na spaní, je melatonin. Ten melatonin spouští tohleto žluto-červené světlo, tady, vidíte to? 8 hodin, raketový nástup melatoninu, který vyletí a dosáhne svého vrcholu ve spánkové půlnoci. Jo? Spánková půlnoc dosahuje vrcholu, tak to chvilku stagnuje a jde to dolů, zase strmě nad ránem. Jo? Zase na nulovou hladinu, plus minus hladinu, kde jste tady. Když vás zajímá kvalita spánku, buď vaše nebo vašich drahých ratolestí, propojte si den, okamžik usnutí s okamžikem probuzení. Tady jsem to dal na 7. Když se jde spát v 9, je spánek takhle veliká plocha barevná. Když jdete spát jenom o 2 hodiny později, tak je to tak třetinový, teda něco přes 2/3. Když jdete spát o další 2 hodiny, zase je ten spánek více než poloviční. No? To znamená, že ty lidi, kteří šetří na té právě hodině mezi 9, 8 až 9, tak si odřezávají nejvíc z té plochy kvalitního spánku. No, a tady je tohleto to přísloví, tohleto jste asi slyšeli, ne? Mně to říkal děda, hodina před půlnocí jsou 2 hodiny po půlnoci. Což tady vidíte, protože když vyplácáte všechen ten melatonin v bdělosti, tak potom kvalita toho spánku od té 1 hodiny nebo od čeho prostě nestojí za nic. Tady jsou někde 3 hodiny, 2 hodiny, jo, po půlnoci, tak prostě tady ta plocha je velmi nekvalitní. A to je ten, co jsme si říkali o 2 slajdy dřív, jo, tady někde. kratší spánek, méně kvalitní spánek. Proč? Protože tam není ten Stilnox, ten melatonin, jo? Ten přírodní spánkový hormon. To znamená, proto ten spánek je málo kvalitní, protože to hlavní, co tam mělo být, prostě se přestalo, už tam dávno není. Tenhle ten melatonin nám řídí právě ten cirkadiální cyklus a to nám dělá tu večerní plačtivost, ty rozdrážděné děti kolem 8, tu nechuť jít spát a tak dále. To znamená, tady je problém prostě v tom, že je třeba si uvědomit, že tady jde o to prostě tendence bdít, která má tendenci to zkrátit ten spánek a potom ten melatonin, který jede opravdu podle denní doby, podle nějakých biologických hodin, se kterýma prostě my, naše generace určitě nic neudělá a bude to trvat ještě mnoho desítek let nebo tisíců let, než se to nějak adaptuje na tuhletu bláznivou civilizaci. Spíš se bojím, že tahle bláznivá civilizace dřív vymře, než se stačíme adaptovat, ale to už je jiná otázka, jo? Tak, tady to máte ještě jednou úplně v jiném zobrazení a to je míra bdělosti a ospalosti během dne. To znamená, tady to čára, jo? Tady ta čára někde nám dělá čáru, kde ten člověk je probuzený a pod touhle čárou nám spí. Jo, to znamená, tady ta čára někde okamžik usnutí. Tak, když jste ráno probudíte někde kolem 6, tak kolem 8 máte první výkonnostní vrchol, pak se kolem 10. jde do útlumu, pak jde druhý výkonnostní vrchol, pak je 3. odpoledne a pak jsou 2 malý večerní nebo podvečerní. Po posledním vrcholu se přirozeně chodilo spát a proto tady na této sestupné křivce jsou první lidi, kteří pociťují ospalost. To jsou skřivaní. Ty tady pociťují únavu. První únava, první ospalost je mezi 8. a 9. O přibližně 2 hodiny posunutý od nich jsou sovy. Jo, ty jsou tady. A pak už následují jenom neukáznění a nemocní. Jo? To je tahle ta kategorie. Jo? Je to jasný, jo? Tak. Platí zásada. Na sestupné hraně usínáme, na vzestupné hraně se probouzíme. Jo? Je to jasný?
No a já bych se teda chtěla zeptat, tak to pokračuje pod 21.00.
Tady.
Jo, děkuji.
To jde furt do kolečka. Jo? 21, 22, 23. Jo? To znamená, tohleto je jakoby cyklus, který jde furt dokola. A teďka je třeba si uvědomit, když usnete třeba v těch 22, tak se stává lidem různě, že se tady někde probudějí, jo? No, a najednou jsou vzhůru. Tady ten graf vám říká, že tady může být krátké období bdění a že platí teda tenhle ten návod. Když se vám to stane, v noci se probudíte, čtvrt hodiny nevstávejte z postele a zkuste usnout. Když do čtvrt hodiny neusnete, netýrejte nebohý organismus, sejděte dolů do kuchyně, vyndejte věci z myčky, utřete práh, nevysávat. A další věc, kterou byste neměli dělat, nedělat tabulky v Excelu. Jo? Žádná matematika, žádný Pythagoras. Jo? Nedělejte stejné chyby jako Klimeš. Jo? Já když ve 2 hodiny v noci začnu dělat prezentaci, tak se v 6 hodin, jo, lodní stanu a mám jít do práce, jo?
Takže pozor, jo, tohle je šílenost, jo, u Klimeše. Tady se má udělat to, že se mechanickou činností, to znamená, jak říkám, vyndat věci z pračky, připravit snídani, jo, nebo svačinu dětem, jo, to se všechno dá dělat ve 2 hodiny, to je mechanická práce a za 30 minut si zase vležte do postele. Ne víc. Jo? Po 30 minutě se vlezete do postele a zase na týhletý sestupný hraně usnete. Jo? Takže vy uděláte to, tady to předrajvujete tím, jo, tou svačinou nebo myčkou a tady se zase usíná. Jo? A zase se to dospí ten zbytek.
Úplně se stejnou logikou máme odpolední spánek. Odpolední spánek je tady ta sestupná vlna, tady. Když si tady lehnete na 30 minut až hodinu, neuděláte chybu. Jo, tady není chyba, tady v tomhletom propadu. Tady už jo, tady už to není dobrý, ale tady to není problém. A stejně tak to není problém tady nějakou z těch vrcholů překonat tím, že si jdete na 30 minut ven. Jo? Tady není problém 30 minut bdít, tady není problém 30 minut spát.
A když jsme v práci, tak to problém je, a pak je volný ten druhý propad a druhý nedoporučujete.
Tam už ne, protože ono to prý zhoršuje to večerní usínání zase. No, tak tam právě se to nedoporučuje. Hele, musíte takhle ještě, tohle to nakreslil nějaký chytrej podle nějakého měření. Pro vás je důležitý sledovat, já jak pořád se vypínám, kvíšinám, mě pořád jete podolek. No, ale důležitý je sledovat, ne jak to napsal nějaký chytrej, ale sledovat si svoje momenty, kdy vy pociťujete únavu. To znamená, že vy si děláte takhle, prosím vás, říkali jsme si, 20% populace má s tímhletím problém. Takže počítáme do 5, 1, 2, 3, 4, 5, vy to budete dělat, 1, 2, 3, 4, 5, vy taky, perfektně, 1, 2, 3, 4, 5, no nekoukejte stranou, vy zrovna, jako přesně, no jasně, no, 1, 2, 3, 4, 5, taky paní, jo, a tak dále. To znamená, tady těch každý pátej, jo, ten, který má problémy se spánkem, to musí dělat pečlivějc než těch zbývající 4. Tyhle ty lidi, kteří mají problémy se spánkem, si musí vzít diář nebo menstruační kalendář nebo něco prostě a zapisovat si hodiny, kdy jste ospalí. Jo? To znamená, zjistíte, že jste třeba ospalí v 21.30 nebo v 21 nebo 22.30. Jo? Prostě sledujte si moment, kdy jste ospalí. Když to zjistíte, tak ten ospalost je tady ta děura, která přesně řečeno, tato děura, jo? Tato sestupná hrana, vaše, jo? Tam, kde jste, to znamená tady, nebo tady, že jo, si najdete svůj okamžik, kdy býváte obvykle ospalí. Takže já to tady plácnu, 21.30 vám vyšlo, jo? Tak, v této chvíli je pozdě bycha honiti. Jo, v tomhletom okamžiku byste už měli ležet v posteli na prostý tmě. Ale pokud jste oblečený, rozpumprlíkovaný nějakým tohleto prostě, tak se nedá. A než se dostanete do postele, tak to zase jde nahoru. Jo? To znamená, tohle není dobrý, jo? To znamená, že vy musíte ten následující den, v jeden den tohleto změříte a následující den si vezmete normální telefon a nastavíte si budík na spaní. Jo? Doporučuji třeba 3/4 hodiny, jo? To znamená, dáte si 20:45 vám zvoní budík a vy si řeknete, aha, za 3/4 hodiny budu asi odspalej, nebo spalá, tak se jdu
převlíknu se v růžovou příšeru, že jo? Jo? Udělám něco tam málo, zuby vyčistím, poskládám si kabelku, že jo, nějaký tyhle ty blbosti, jo? A jdu si lehnout do postele ve čtvrt, jo, a očekávám Godota. Jo? Jo? A většinou ten člověk si čte, čte, čte a potom... Jo? Jo? To znamená, prosím vás, tyhle ty zásady platí pro lidi, kdo má problémy se spánkem a kdo má problémy s depresema. Jo? Tak, spánková typologie, už jsme to nakousli, tak to probereme ještě jednou. Skřivaní, první ospalost mezi 8. a 9. Jo? To znamená přesně řečeno se západem slunce, to jde. Spontánně se budí ráno v 6 se svítáním. Jo? Pro tyhle ty lidi doporučení, nestudujte do noci, dejte si budík na 4. Jo? Budete ráno se víc naučíte než tohleto. Sovy jsou přibližně o 2 hodiny zpožděný. Jo? První ospalost přichází tak o 1-2 hodiny později. Pak existují přeučení skřivaní a to jsou všichni, kdo studovali na vysoké škole a bydleli na koleji. Jo? Ti mají takovouhle retoriku. Když překonám únavu v 9, to znamená v 21.00, tak klidně vydržím do půlnoci. Ale ráno, až jdu spát, když chci, tak se budím okolo 6. Tohle to je přeučený skřivan. Jo? Typologicky skřivan na vysoké škole. Tam se nedalo studovat, jo? Opět je lepší, když se vrátí ke své biologické normě a zůstává tam, kde je nastavený. A radši ráno vstává dřív a radši chodí spát dřív. Neukáznění. Ti, kteří chodí spát po půlnoci, ty jsou úplně jasný, protože ty nemají z toho melatoninu prakticky nic, že jo? To znamená, a vy poznáte je podle keců. Edison spal 4 hodiny denně. Kdybych si lehla s dětma, tak hned usnu. Tady vždycky říkám, no tak od to vám taky matička příroda říká, že máte spát, ne? Jo? To znamená, už jste měla dávno spát s dětma, jinak život mě nebaví, manžel mě štve, chci se rozvést, k čemu je takovýhle život, ještě jsem mladá, ještě si chci užít, jo? Chci si užít volného času pro sebe. Platí poučení pro přeučené skřivany, dobře, tak si to posuňte o hodinu. Ano, Klimeš bude jenom remcat, ale bude to ještě v pohodě, když 2 hodiny to protáhnete, ale ne o 4. Jo? To znamená žádný, že a kdy mám dělat práci? Nemáte dělat práci, máte být doma s dětma, užít si mateřství, neboť druhé mít nebudete. Jo, prostě děti chodí jenom v jednom období života, předtím nic, potom taky nic. Jo? Pořád kariéra. Kariéra, to jsme si říkali, ne? Moje kariéra od 50 do 80. No, nevím, co na tom ty lidi mají na kariéře. Já jim rád půlku dám, jo. No. Takže chci si užít volného času. To znamená, tenhle to je problém, že prostě ty lidi to rvou silou vůle a pak se chtějí rozvést s manželem. To bývá, jako říkám, ty vrcholově úspěšní lidi, to je furt dokola. Oni mají děti, do toho mají, zařizují nový byt nebo prodávají byt, kupují byt, do toho má plný úvazek ke 2 dětem malým, jo? Dělá to do noci, ty účetnictví a tak dále a diví se a pak se vztyká, že manžel nechce pomoct. Ale ten manžel je večer nepoužitelný, ona je taky nepoužitelná, ale práce jsou tam 3 kopice, že jo? Výsledek je to, život mě nebaví, na děti řve, že jo, manželem se chce rozvíjet, na sexí nebaví, no prostě všechno dohromady, že jo. To jsou takový ty klasický rozvody, to jede furt dokola. Tady máte 8 let krásný vztah, potom máte jedno dítě, druhý dítě, rozvod. Jo? To je naprosto klasický vzorec, to jsou tyhle ty mladí lidi, kteří jsou přesvědčení, že když tady spali 6 hodin, takže to tady bude dál stačit, že jo? A že když tady dávali na plný úvazek, že s těma dvěma dětěma to budou taky na plný úvazek, a je to prostě, to říkám, to je prostě tenhle model, krásný vztah, to znamená, ty lidi se k sobě hodějí, jedno dítě, druhý dítě, rozvod. A tenhle to jede prostě, to se dá sázet jako Baťa cvičky. To vím, prostě si udělám takhle anamnézu, když to takhle vidím, tak vidím přepínání, nedostatek spánku, neochota si vzájemně pomáhat, přepínání, koupili si hypotéku, jo, na limit dvou lidí, akorát zapomněli, že když tam dají dvě děti, že už to nikdo nedá, jo, k tomu. Takže tohleto je problém těch neukázněných, kde to je kombinace praktický té bláhovosti životní, příliš drahé hypotéky, příliš přemrštěný požadavky a tak. No. Kromě tady těch neukázněných, kterých je ale veliký procento, jo, to bych to tady nedával, kdyby byly dva, jo. To je plošný problém téhle populace. Pak jsou nemocní. To jsou třeba děti lidí, kteří byli maniodepresivní. To jsou subdepresivní lidi s dystvímiema, s rozladama, jo, prostě tyhle ty. A tady vždycky platí pravidlo, deprese je krycí název pro poruchy spánku a poruchy spánku je krycí název pro deprese. Prostě těžko najdete člověka, který by byl depresivní a zároveň neměl poruchy spánku. No? Ne, že by to nebylo, ale budeme to hledat s Lucernou. No? Tak. Takže tady zásada zní, najdu si, který jsem typovej typ a nastavím si optimální fungování. No? To znamená, když je někdo diesel, tak si kupuje naftu, když je benzín, kupuje si benzín, jo? Znamená, když je někdo sovách, může jít o trošku později spát, když je někdo ale skřivan, tak se nepřeučuje na sovu. To jsme si říkali, že? Pane doktore, vy zase chrápete. No. Ne díl. Jo, 3 hodiny znamená, že v noci nebudete spát. Takže je to třeba, jako kdo má tendenci propadat se do takového hlubokého spánku odpoledne, je třeba si dát budíka. Jo? Nebo od jedný, to už je jedno. Jo? To, prostě vy si musíte najít, jo, své čísílko. Jo? Svá čísílka, kdy to máte. Tak. Technika navození spánku. Zvedněte ruku. Vidíte? Zvedla ruku. Dobrý, ne? Usněte. Ne. Jo? Tohle to je význam první věty. Spánek není možno navolit silou vůle. Jo? To znamená, když řekneme zvedni ruku, zvedne ruku, usni, neusne. No. To je daný tím, že spánek řídí jiné struktury než čelní lalok, tady vepředu, co máme, jo? To znamená, je to řízený jinou strukturou a proto to dělá rotiku. Neexistuje přímá páčka, kterou můžu zapnout spánek a vypnout spánek. Musím to dělat nějakou oblbovací technikou. To znamená, silou vůle navozujeme bdění, spánek se dostavuje jako vedlejší produkt jiných technik. To znamená, dělám tamto a náhodou mi vznikne tamhleto. Jo, to je vedlejší technika, jako vedlejší produkt jiný techniky. Ten důvod je daný zase fyziologicky. Spánek řídí tato struktura, kterou máme v míše, pons varolí, to znamená most varolův a talamus. Jo, tady někde dole, kde je mícha, tam jsou centra řídící spánek. Tyhle centra máme prakticky stejná, jako mají ryby. Proto jsou taky hodně stará a proto jsou taky asi tak chytrá, jako váš vánoční kapr. Jo? To znamená, neoplývají velkou inteligencí, jo? Tyhle ty centra. Ale říkám, bohužel zrovna tyhle centra řídí spánek. Takže výsledek je asi tento. Retikulární formace monitoruje neustále mozek, probouzí ho, popřípadě uspává. Ona ho udržuje v aktivitě. A když se rozhoduje pro spánek, tak funguje jako zhášeč tohohle počítače. Víte, jak funguje zhášeč počítače? Tady vidíte myšku. Když já hejbnu myšku, tak ten počítač začne počítat. 10, 20, 30. Já zase hejbnu myšku, on zase začne 10, 20, 30. Máčknu kontrol, 10, 20, 30. A já když na něj nešahám, tak on počítá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu rád, už jdu. Klap a vypne se. Takhle funguje zhášeč obrazovky. Retikulární formace funguje úplně stejně. Jo? Ta prořád projíždí tady tyhle ty šipkama, tady ten mozek, a když zjistí, že tady se nepracuje, před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, mě to tady taky nebaví, jdeme spát, jo? Zaklapne víka a jde se, jo? Takhle funguje retikulární formace. Jak to teda funguje s lidma? Tady je naprostá tma, oči nevidí nic, nikam se nikdo nekouká. Tady máme napnutý svaly. Ty říkají, tady se maká. Když uvolníte svaly, tak si retikulární formace řekne, OK, tady se nepracuje. Tady taky nic není a tady vepředu je. Musím spát, zítra jdu do práce, budu úplně nepožitelná, musím spát. Jak říkám, tohle má inteligenci vánočního kapra, jo? Takže si řekne, hele, tady se maká. Jo? A nechá to celý puštěný. Jo? Je to jasný, jak to funguje? To je to záludný. Lidi čekají, že to bude fungovat jako vaše pravá ruka. Ono to funguje jako vánoční kapr. Jo? Prostě odpočít. Sleduje to, jestli to někde maká. Když tady si říkáte, musím usnout. No tak kapr si říká, no jo, maká, no. Jo? Jo? Tohle je třeba tomuhle rozumět. Když tomuhle rozumíte, tak víte, jak se to dá ošálit. Jo? Ale rozhodně to neošálíte tím, že si budete říkat, musím spát. Jo? Takže tohle je ta probouzecí aktivita té retikulární formace. To znamená, my na ní jdeme nepřímo tím, že vypneme. Tohle vypneme, ona si to napočítá do té pikoly a zaklapne víka a spí se. Jo? To znamená, tady je důležitá, ta technika spočívá v tom, všechno vypínám. A tohle to je ta technika, která funguje poměrně dobře. Lehnete si do polohy, ve které zpravidla usínáte. Někdo na břicho, někdo na záda, někdo do klubička, jo? Někdo do polohy mexického povaleče, prostě jak každému libo. Tady není žádný pravidlo, tady to je trošku chaotický, jo? Ležíme a introspektivně si prohlížíme tělo, všechny myšlenky, asociace označíme za poruchu a vracíme se zpátky k tělu. Jo? To znamená, pozorujeme prostě, kde mě tady mám napnutý záda, tady tohleto, ale sleduju jenom tělo. Jo? To znamená, uvolňujete svaly. To znamená, svaly se řídí tady kolem Rolandovy rýhy, tady někde si uvolňujete tady tuhletu oblast. To znamená, tato oblast uvolňuje tuhletu oblast. Jo? Oči máte otočené, jako kdybyste se dívali do dálky na tuhletu strom. Jo? To znamená, díváte se na strom, zavřete oči a díváte se. Každou napjatou část uvolníte, popřípadě pozorujete tak dlouho, až se sama uvolní. Procházíte tělo a jen tělo, nic jiného, od nohou až po hlavu. Tak, když to děláte, dostaví se divný, poněkud nepříjemný pocit prázdna. Takový jako fakt trošku nepříjemný pocit, jo? Jako kdybych cíp pes. Jo? A to je přesně ten pocit, na který ta retikulární formace reaguje. Jo? Tam budete ležet a za chvilku někdo, většina lidí teda, uvidí takový ty divný představy, které se vám rozbíhají před usnutím. Znáte to? Těm se říká hypnagogické fantazie. Chvilku je budete sledovat a za chvilku uslyšíte před pikolou, za pikolou. Jo? Pak klapne víko a to už neslyšíte a spíte, jo? Prosím vás, tohle je dokonalá technika, která uspala moji šéfovou. Jo? Na moji šéfovou to fungovalo. Ta šla k nějakému jinému psychologovi a ten jí řekl, představte si, že jdete takhle do kopce ke kapličce a v té kapličce si takhle rozvěšujete ty své problémy, které máte. Tak ona šla takhle do kapličky, rozvěšovala problémy, vytáhla si válku mezi rodiči a samozřejmě neusla, jo? Proč? No protože ta důvod je jasný. Ona si tady rozpumprlíkovala tuhletu oblast a chytrý kapřík říká, no tady se maká. Jo? Takže to nefunguje, ta technika. To je aktivní imaginace. Imaginace je tady, jo, tady si představujete vize a tady vám to řídí tohleta čelní lalok. To znamená, aktivní imaginace není dobrá technika, protože rozpumprlíkuje tuhle oblast a tuhle oblast. To znamená, vy tady musíte to udržovat v klidu celý, tady pozorovat tuhle tu část těla, to znamená ty svaly a tak, to je neutrální, jak se tohle uvolní, tohle to je taky uvolněný, tady je nuda, tady je nuda, tady nejsou žádný obrázky a dostaví se ten divný pocit prázdna. Tady je třeba zdůraznit, jít do postele je nepříjemné. Jo? Kdyby to bylo příjemné, tak by lidi neodkládali spánek na pozdější dobu. Jo? Lidi odkládají ty, pořád odtlačují ten spánek dozadu a dozadu, právě kvůli tomuhle divnému a nepříjemnému pocitu, kdy ten člověk musí přecvaknout z toho aktivovaného módu, kdy je příjemný aktivovaný mód, do módu, kdy je příjemný relaxovaný mód. Všimněte si, večer se vám nechce vstát, teda ráno se vám nechce vstát, večer se vám nechce lehnout. Jo? No, tak to jste výjimka, jo? Lidstvo hlasuje naopak, jo? Tomuhle, kdybyste se o tom chtěli něco víc dočíst, tohle to popisuje takzvaná zvratová teorie. Teorie reversal se to jmenuje anglicky. Reversal. No? Reversal theory. Tohleto předsvakávání. To znamená, to nám říká reversal, že fungujeme v několika módech, kdy v jednom módu, v takzvaném telickém módu, telický mód je příjemná aktivace a v paratelickém je příjemná relaxace. A ty módy musí vždycky předcvaknout. Jedeme cvak, zase jedeme a zase cvak. Jo? Předcvakává to, chová se to hysterezně. Jo? Ne hystericky, jo? Hysterezně. Jo, to znamená, furt se drží na jednom módu, pak to udělá cvak a pak to jde v druhém módu, pak zase cvak. Jo? To znamená, večer nemůžu dostat synátora do postele, ráno ho nemůžu dostat z postele. To znamená, večer je synátor v telickém stavu, nechce jít do postele, ráno je v paratelickém, nechce jít z postele. Jo? To znamená, tam někde mezi tím došlo cvak, 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 jo? To předcvakává. A to předcvaknutí z paratelického do telického a naopak je nepříjemné. No to je ta hystereze. Víte, co to je hystereze?
Ne.
Hystereze se kreslí většinou pomocí hysterezní křivky. Tady máte mod 1 a tady máte mod 2. Když je člověk v tomhle módu, tak předspakává podle téhle dráhy. A když je v tom druhém módu, když jede na zpátek, tak jede tudyhle. A funguje takhle třeba, jestli máte doma čerpadlo u kotle, jo? Tak to čerpadlo je nastavené na nějakou teplotu, třeba by zaplo při 60 stupních. A když by to bylo takhle, jo? Kdyby prostě to bylo takhle na tu teplotu, že třeba v 60 stupních se zapne, tak teďka by tekla voda a ta voda kolísá mezi 58 až 62, tak by ten termostat, který to tady přepíná, by dělal. Kmital by. Tady by to kmitalo, jo? Tady by to bylo takhle. Jo, pak by to bylo takhle. A aby se tomu zabránilo, tak ten termostat je nastavený, že když se teplota radiátoru zvyšuje, tak on sepne třeba při 65, ale když se vypíná, tak se vypíná třeba při 55. Tady někde uprostřed je 60. Jo? To znamená, aby když už se zapne, tak aby byl trvale zapnutý, aby když se vypíná, tak aby byl zase trvale vypnutý. Jo? Tomu se říká hystereze. Jo? Tomuhle rozpětí, tomuhle se říká hystereze. Hystereze. To znamená, je tam rozpětí 10 stupňů. Zapne při 65, vypne při 55. Jo? Takhle funguje každý čerpadlo, který máte doma na kotli, jo? Prostě takhle je to nastavený. Právě kvůli tomu, aby to tam nedělalo toto oscilace. Takhle jsou nastaveny třeba zhášeče na ty lampy, jo? Co tady svítí. Všechny jsou prostě hysterese se běžně používá ve fyzice, v elektronice. A ten telický stav u lidí je nastavený, aby když přeskočíte do toho telického, tak se vám nechce usnout. Jo? Kvůli tomu, abyste se udržovala v tom jednom stavu. A pak, když předcvaknete, tak úplně stejná hystereze vás zase nechce pustit zpátky.
Je taková tendence, jako by udržení toho stavu?
Ano, udržet ten stav, no. Jo? Jo? Prostě pro tu danou situaci. No. To znamená, vždycky jakoby protahuje to bdění víc do bdění a ten spánek víc do spánku. Jo? Aby spánek byl spánek, bdění bylo spáno, aby to nebyl bdění, spánek. Jo? Tyhle ty oscilace to vypíná. To znamená, tato technika je taková, aby člověku, když spí, bylo příjemné, že spí, a když bdí, bylo příjemné, že bdí. To znamená v praxi, že když spí, tak je mu nepříjemné bdít, a když bdí, tak je mu nepříjemné spát. Ne. Jo? A to je ta hystereze, která to drží. Jo? Takže tomu se říká hystereze, no obecně, když tam na to koukněte, na ten termín, je to u magnetismu, všude. Prostě říkám, kdyby vás to třeba zajímalo, teda já tady říkám příklady fyzikální, ale kdyby vás to zajímalo, koukněte se, já jsem to použil třeba v korupci.
korupce.klimeš.us. No, tam se taky hystereze objevuje. V psychologickém smyslu, jo? Jo, tohle to je fyzikální, prostě je termostat. V korupci to máte v psychologickém, a tady to máte zase, jo, psychologický verzi. No. Je tohle to jasný? Jo? Tahle ta hystereze nám, jak už jsem tady ukazoval, otáčí lidstvo v tomhletom směru a ne v tomhletom opačným. To znamená, ten člověk, když je třeba skřivan, tak se musí dokopat do toho postele dřív a vstát si ve 4 a učit se tady. Jo? Protože pro skřivana je tohleto lepší technika usnout tady a tady stává o 2 hodiny dřív, než jak to dělají lidi, to znamená, že se učej do 11, do 12, stejně se nic nenaučej, protože štípivost nestojí za nic v tuhle tu dobu, jo? Takže to. Je třeba to řídit racionálně, protože tady vidíte, to je samá biologie, to řídí biologické zákonitosti, to znamená, je třeba jít proti biologickým zákonitostem. Tohle to je ukázka, to je jen tak pro zajímavost, pro pobavení video. Tohle to, co tady vidíte, co žlutá tečka, to letadlo. Jo? Tohle to je model letadel, co lítají po naší zeměkouli. A vidíte tady takový oblouk nahoru, černej. Vidíte ho, jo? Tenhle oblouk, to je tma. A tady je den, tady je noc, tady je den, jo? Tam, kde je ten oblouk, tak to znamená, že tady je polární noc, tady je polární den nahoře, jo? Vidíte to tam taky, jo? Tak, tohle to tady běží a ty tečky vám ukazují právě podle těch hran, kolik těch letů je v noci, to znamená celý všechny tyhle ty lety jsou v noci a všimněte si, v ráno tady na východě nejsou prakticky žádný tečky. Vidíte to, jo? V noci nejsou už vůbec nic, jo? Ale i nad ránem není nic, to znamená po západu slunce lidi ještě šílej, ale před ránem prakticky nikdo nefunguje. Jo? Tak. Koukněte se, jak ty letadla lítají přes Atlantik. A sledujte, kdy zmizí tečky tady, jo? Jo, tady zmizely prakticky tečky, kde je koule, teda kde je ten černý oblouk, přibližně v půlnoci. Tečky zmizely v půlnoci, to znamená, že lidi mají spožděný nástup do postele přibližně 6 hodin po západu slunce. A celé lidstvo je posunuto o 6 hodin dopředu. Jo, je to jasný z těch teček, jo? Já vám to nechám doběhnout, asi to můžete ještě prolínout. Teďka šílej v Evropě, jo, je poledne. Jo, teďka se blíží západ, jo? Zapadá sluníčko, vidíte to, jo? Teďka zapadlo slunce tady u nás v Praze. Tady máme 9 hodin, 10 hodin, 11 hodin, půlnoc, no a konečně jsme pochopili, že mám jít do postele. Jo? Jo, to znamená, opravdu jsme posunutí od těch 6 hodin. Tohle to jsou moji slavní studenti americký. Učil jsem tam, já nevím kolik, 8-10 let, jo. Vždycky jsem se jich zeptal, prosím vás, kdo šel spát před půlnocí? Tady vidíte toho šílence, jo? Jediný šílenec, který šel spát před půlnocí, no. Co k tomu chcete dodat? Pak je teda učte psychologii, jo. Oni mi opravdu v těch 13 hodin, jo, umakartový čelo, protože oni celou noc flámovali, ne? Tak co s nima potom, no. Ale jinak, jak vidíte, docela sympatický lidi, no. Dotaz na rádio Jerevan. Kdy si lidi pouští horory?
Večer.
Proč?
Aby se báli. Aby se báli, aby se báli partnerové. Aby se to vidění.
Přesně tak. Horor rovná se kafe a nobr života budič. Oni použijou strach, aby si protáhli bdění. Já mám kamaráda a ten říká, já když jsem ospalej, tak dupnu na plyn a jedu 200 po dálnici. Pak neusnu. Jo? No ne, ale jakou techniku používá? Úplně stejnou jako horor, jo? Použije hororový příběh, navodí si strach a strach ho aktivuje. To je to samé jako třeba cestovní horečka. Znáte cestovní horečku? Já vždycky říkám lidem, když jedete na dovolenou, škrtněte 3 dny kolem odjezdu a škrtněte 3 dny kolem příjezdu. Jo? Protože v tom okamžiku nikdo nefunguje normálně. Prostě 3 dny na začátku, 3 dny na konci se nepočítají, takže máte víceméně 2denní dovolenou v Itálii. Jo? To je jenom tak otázka jako tématiky, jo? No. Tohle to dělá právě ta cestovní horečka, ty nervy a tak dále. Kvůli tomu taky lidé špatně spí, jo a tak dále. My to máme nastavený, jak jsem to říkal na těch beduínech, ty nám to všechno vysvětlí. Ráno máme tendenci se rozutéci, jo, a většina lidí nedělá ráno scény, když se mají loučit. Ale večer zase máme tendenci se slejzat. To znamená, rozchody se dají přežít dopoledne, nedají se přežít večer. Jo? Z prostého důvodu, že večer je nejvíc smutno. Protože celá ta hlava říká, slez se. A takže si ho zavoláte a on vám řekne, nikde jsem tě neměl rád, vzal jsem si tě jenom ze soucitu. Jo? Jo? Takže začíná večerní trauma, kde si přejedete všechny tyhle ty hnusné věty, který řek. No a je to daný prostě tím večerním děním. To znamená to večerní, pokud to jde, tak kolem toho rozchodu chodit dřív spát, abyste to zaspali, tyhle ty divoký fantazie. Tady máte malý nic. Když se vrátíte do dob, kdy tady neřádil Edison s jeho žárovkou, tak to fungovalo jako u těch beduínů. Prostě přitáhli si jídlo, co ulovili, chytli nebo pozbírali, rozdělali oheň a začali společensky žít. Děti si vlezli k rodičům, všelijak po nich šplhali, až usnuli s rodičema poblíž. V době, kdy není pouliční světlo, já nevím, jestli jste byli někde v prostředí, kde nejsou pouliční lampy, což vzácně někde je vidět ještě v horách v Čechách, ale jinak to vidíte jenom na Kavkaze nebo prostě v nějakých zapomenutých koutech světa, tak opravdu, jak zapadne slunce, tak je tma jako v pytli. Čím víc blíž jste k rovníku, tím je to divočejší. Jo? Třeba v Uzbekistánu, tam, když zapadlo slunce, tak to bylo blik, tma. Ne jako u nás dlouhý západ. To je tím, že my jsme gula, jo? To znamená tam, kde ta, když to slunce svítí pod velkým úhlem, tak je takový ten dlouhý zápas slunce, jako máme my tady na těch 50. na té 50. rovnoběžce. Ale jak jste blízko úrovníku, jo, v Mexiku nebo v Uzbekistánu jsem byl, tak to je opravdu, jak když lusknete prsty. Jo, to je jako cvakne vypínač. A potom je tma jako v pytli. Tam nevidíte opravdu na krok. A když dojde k nějakému přepadení tábora v tu noci, které dítě přežije?
Černý.
Ten byl za stopodou. Ano, černý. To je zajímavá evoluční teorie. Proč jsou černoši jenom dole a nahoře jsou bílí. No? No a nikdo si to nezapsal. Jako, no? Zapsá takovýhle moudro. No? Jo. To znamená, přežije to dítě, které bylo na dosah od rodiče. To je třeba si zapamatovat. Jo? Když byl přepad tábora, přežili jenom ty děti, které měly strach a držely se táty nebo mámy jako klíště. Ty děti přežily, ostatní se napíchly na kopí a běhali s nima, jo? Po bojišti a oslavovali vítězství. Koho vás to zajímá, napište si Magdeburg a stáhněte si video, teda nějaký ten dokumentární film o Magdeburgu, co se dělo v Magdeburgu, když ho dobili, jo? Jak byli dítě, tak ho napíchli a chodili s ním jak s trofejema, jo? No pěkný hnus, jo? Ale prosím vás, jsme to my lidi, jo? Nezměnilo se to, jsme to furt dneska, když byla druhá, když bylo teďka Jugoslávie, bylo to stejný, když byla druhá světová válka, bylo to stejný, prostě dítě ve válce nemá žádnou cenu, je to trofej, na kterém se demonstruje vítězství nad tímhletím chlapem, se demonstruje tím, že tohle půjčka napíchnou. Jo? To znamená, tohleto je prostě furt dokola. Ale tyhle ty děti, které byly zachráněni těma rodičema při různých nočních přepadech, nám vyďobaly geny dětí, které se v noci bojejí a mají tendenci se slizat k rodiči. To znamená, frustrovat tuto potřebu znamená být praktický vdovec či sirotek. A to je to, co jsme si tady už ukazovali. Děti dětem objektivně nesvědčí, když usínají bez rodičů. Děti je na to možno naučit, to víme všichni, že existují děti, které bez problému usínají ve svém dětském pokojíčku, ale je to naučená dovednost. Je něco, jako když chodíme po rukou. Dá se to naučit, ale přirozené to není. Jakmile přijde nějaký masakr stylu střídavá výchova, tak děti, které bez problémů usínaly sami při střídavé výchově, opravdu nespí sami, jako to opravdu se nedá. To znamená, ty děti jsou dost silně frustrovaný právě tím, že je tam osiření v tom bdělým stavu a proto mají tendenci se tyhle ty děti v té střídavé výchově, po případě při rozvodech, lepit na ty rodiče, protože opravdu to mají v genech, kdo se drží rodiče, ten přežil. Homer. No. Aha.
Právě počítoj, ale ty rex. Už jsem tam kolko lidé místokrát říkal. Yeah. jsme i tak na
z čeho si dělají filmaři legraci? No z toho, co právě probíráme, že jo? Jakmile se pán tvorstva ubírá ke spánku, pro každého menšího tvora je důležité být na dosah ruky. To znamená, tady samozřejmě malí tvoři netuší, že pán tvorstva umírá, ale reagují svým klasickým nastavením, to znamená, strčí se na dosah ruky. Protože když přepadneme tábor a budou chtít nabodávat děti nad kopí, tak Megí bude chycená a uteče z Megí za nohu klidně. Jo? A tohle to je to, na co je ta Megí nastavená. Slézt se k tátovi. Nebo k mamině, to už je v celku jedno. Prostě ale přežijou ty děti, které jsou na dosah ruky, stejně tak to ví psi, kočky a kašpárci. No, problém je v tom, že tyhle ty děti brání mladým párům ve veselém užívání si sexuálního života, protože když mám takhle dítě, tak těžko můžu souložit s manželkou, že jo? Tak mají tendenci ty děti odlifrovat do dětských pokojíčků, aby měli chvilku klid. To je sice všechno pochopitelné, ale je to proti přírodě. No? To znamená, když se to dítě bez problémů dá na tohleto naučit, aby spalo samo, tak dobře, tak ho na to naučte. Ale jakmile máme děti nakřáplí, ať z rozvodu, nebo je máme citově labilní, nebo cokoliv, je třeba s nima usínat. A já říkám, jedna velká výhoda toho je, že si s těma dětskama můžete popovídat. Rodiče pořád říkají, jak je máme rozpovídat, jak je máme rozpovídat. Když s nima spíte večer, ležíte v posteli, tak je naopak chcete umlčet, jo? Ne rozpovídat, jo? To vám to napovídá, i to byste nevěřili, jo? Jo? Právě kvůli tomu, že večer oni leží, jsou uvolnění, relaxovaní a hlavně děti se v noci nebojí, když jsou u rodiče. Tohle dítě nemá strach. Když ho strčíte do pokojíčku samotného, tak má strach. Jo? To znamená, s dítětem můžete být v naprostý tmě a ono je úplně v pohodě. Všimli jste si toho jevu? Jo? Dítě má strach jenom když je samo, když je s rodičem, najednou mu to rozpustí strach. Jo? To je tady ten případ. Josef Lada, kdyby vás to zajímalo, mám to na svých stránkách, psal: v jedné světnici se vařilo, spalo, provádělo obuvnické řemeslo a spalo v jedné místnosti 6 členů naší rodiny. To znamená, ty lidi si opravdu vždycky v ty večer povídali do té tmy, jo? Ponosní do toho troubil, to dělají ještě v Klatovech, tam mají troubící, jo? Tam troubí ponocnej. Sice asi nahranej, jo, jak jsem pochopil, ale to je to. A právě ty rodiče si zjistili, že děti nemají strach ve dvou případech. Když jsou s nima, anebo když jim tady dají světýlko, tak jim dělají umělé světlo, aby ten kluk, který je pod tím světýlkem, se nebál. No, což je taková krávovina, čiž mu zničíme spánek, že jo? Jsme si říkali, světlo ruší melatonin. Takže buď chceme, aby spal ten kluk, pak mu tam nedávejte ani tuhle lampičku, ani tuhle lampičku, ale jděte s ním spát tak, aby to dítě beze strachu usnulo. Když usnete taky, tak spěte od 8 a vstaňte ve 4 klidně. Jo? Když si chcete nahnat volný čas. Ve 4, on zhůru nebude. Jo? Jo? Když si chcete užívat s partnerem nebo s partnerkou, no tak uspějete malýho, jděte do obejváku, že jo, kanapé je taky dobrý, že jo. No. Kdy děti začínají toužit potom spát samostatní? Tak trošku kolem tom školním věku, to znamená od 6 do 10, tam někde začínají chtít být, mít vlastní pokojíček. No ale nemusíte se bát, jak přijde puberta, tak opravdu vás tam fakt nechtějí, jako jo. Takže jako nebudou spávat, spát do důchodu, jo, to jako to se nestane. No. Každopádně zásada by měla být, děti nenutíme spát odděleně v samostatném pokoji, dokud potom sami nevolají, to znamená do puberty. Všimněte si drobného rozdílu mezi malejma dětma a velkýma dětma. Malé dítě, když ho přivezla žena z porodnice, jo, ty naše, ty, tak to bylo takový, opatrně ho uspala, jo, kojením, klidem a tak dále, tak ho nechala ležet. A takhle se odplížila ven, jo. Za 5 let po tohletom, když prostě někde spí dítě, tak já ho vezmu, hodím ho na druhý konec pokoje, jo, a ono spí furt. Co za to může? Za ten rozdíl. No to jo. No ale proč to malé dítě má tak a o 5 let to má úplně jinak?
Asi už za nikoho tohle to už asi nevím.
Myslím, že už má pocit toho, že tu matku tam má a že už tam je navázaný ten vztah nějaký pochutení někde
přerušený. Tady to je přesně to, co jsem říkal. Neblbněte s psychologií tam, kde je biologie. Jo? Znáte roztroušenou sklerózu? Co je příčinou roztroušené sklerózy? No právě. Jak máte neuronovou buňku, tak od té neuronové buňky jdou axony. A ty axony, které běží třeba metr daleko, jo, jsou obalený izolačním tukem, kterému se říká myelin. Jo? Takhle jsou takové válečky, do kterého je to obalený ten nerv. Vždycky říká obalené nervy tukem. Ten tuk, tomu tukovi se říká myelin. Myelin. A roztroušená skleróza má společného s tím novorozencem, že novorozenec tohleto nemá, ten se rodí bez toho, bez myelinu. A roztroušená skleróza se vyznačuje tím, že bílé krvinky tohleten myelin sežerou. To je autoimunitní porucha. Proto roztroušená skleróza má se spánkem stejné problémy jako malí děti. Jsou velice snadno podrážditelné, hrozně snadno je probudíte. Jo, to je ten myelin. A tady to je to samý, jo, tady jde o to, že jakmile přivezete si to dítě z porodnice, ono nemá myelin, tak je nesmírně podrážditelné, když doroste ten myelin, tak to dítě už dokáže, jo, prostě je těžko probuditelné, už je mnohem stabilnější. To, co jste říkali, to se s tím nevylučuje. Jo? Ta matka vlastně po tu dobu, než naroste ten myelin, učí to dítě neustále sklidňovat a navozovat proces, pocit stability. Ale ten myelin je hrozně důležitý. To je prostě biologický předpoklad. Bez toho to nefunguje. Jak u roztroušené sklerózy, tak u malých dětí. To znamená, úkol matky je neustále naučit to dítě se sklidňovat a ten myelin samozřejmě toho biologický předpoklad. To znamená, ono opravdu ty děti je třeba sklidňovat, ale jakmile máte 5leté dítě, 6leté dítě, tak prostě není třeba se bát, prostě ho v tom posteli hodíte doprava, hodíte doleva, odtlačíte, nemusíte si dělat těžkou hlavu o tom, že by ho šlo zbudit. Když ho nejde zbudit ráno v 7, tak ho ve 4 taky neprobudíte, jo? To je prostě jednoduchý. Takže vlastně, ano, je to samozřejmě, společný spánek s dětma má řadu omezení, řadu nepříjemných věcí, například je to, že pořád spíte s kašpárky a jinýma nesmyslama na různých těhletěch, jak se to jmenuje, vláčkách a kostkách a prostě to by člověk zabil, jo, někdy na co si lehne v noci, nebo vás kopou, že jo, a tak, jako. Ano, má to své nevýhody, ale pro děti to je opravdu jako výhodné. Tohle to už je spíš jiná věc. Děti potřebují ten kontakt každý den 2 hodiny, ne jednou za týden 24 hodin. Tady to je, tohle to je spíš jako problém, to, jak jsem říkal, večerní spánek je jedna z mála příležitostí, jak si s dětma skutečně popovídat, což jinak nefunguje. Prosím vás, ještě jedna věc k společnému spánku. Večer musíte, teda tu místnost, kde spíte, musíte mít velkoryse navrhnutou. Jo? To znamená ne jedno letiště a na tom 4 lidi. Jo? Prostě když máte, jsou 2 děti, 2 dospělí, tak to musí být 2 manželské postele. To znamená malá místnost plná postelí. Jo? 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 Aby jsme si rozuměli, dřív existuje teritoriální a funkční dělení domu. To znamená, dům, jo, můžete rozdělit na moje dílna, mámy kuchyně, Teresky pokoj, Jirkovo tělocvična. Jo? To znamená, každý člověk má svoje teritorium. To je teritoriální členění bytu. A druhé členění bytu je funkční. Funkční členění je lepší za předpokladu, že máte menší byt. Jo, když máte malý byt, malý prostor, tak rozdělíte to na kuchyni, obejvák, spací pokoj, jo, a dejme tomu třeba garáž. Jo? To znamená, ta nepatří nikomu. Celý byt patří všem, ale když chcete něco dělat, tak se obývá, když chcete spát, tak si lezete do ložnice, ale v té ložnici se nedělá nic, jenom spí. Jo? To znamená, když někdo spí, tak jde vždycky do ložnice, když se vaří, tak se jde do kuchyně, když se vyjíždí s autem, tak se jde do garáže. Jo? Ale není to teritoriální. Boháči, jo, mají tendenci si dělat ložnici pro rodiče, jo, tátovi dá dílnu, mámě tohleto, a jakmile se to začne dělat teritoriálně, tak je to třeba na tom 2x nebo 3x takový prostor. To znamená, vždycky je jako, když je prostě problém s prostorem, tak vždycky se to dělí funkčně. Čímž i do malého 2+1, 3+1 můžete, jo, docela pohodlně žít, no. Tím, že se to vlastně oddělí, tohleto, no. Tohleto jsem tady už taky naznačoval. Pozor na dospělí lidi, jsou to děti posunutý o 2 hodiny. To znamená, zatímco děti jsou nepoužitelný v 7 hodin, dospělí jsou nepoužitelný v 9, v 10. Jo? To jsou ty jednoduché techniky, jo, tchán se hádá ve 22, náš malý Jiřík se hádá ve 8, no. Jo? Je to stejný, akorát je to posunutý o 2 hodiny. To znamená, mladýho Jiříka musíte dokopat do postele na 8, tchána musíte dokopat, jo, před 10, přesně řečeno, dokopat se do postele dřív, než tchána chytne rapl, jo? Jo? Prostě to jsou jednoduché techniky. Prostě dospělej rovná se dítě posunuté o 2 hodiny. Když přijdou lidi a říkají mě, že se pohádali, první otázka zní vždycky, kdy? To je zásada číslo jedna. Vždycky se ptám, kdy jste se hádali. Podle toho zjistím, jestli se s tím mám zabývat nebo nemám zabývat. Jo? Protože se hádají v noci, tak jsou utáhaní, potřebují dostat pár facek, aby šli spát včas. Jo? Já vždycky říkám dvě zásady. Za prvé, kouknete se ven, manžel se chce hádat, řeknete, Jirko, dneska ne. Dneska už zapadlo slunce. Jo? A zítra. To je zásada číslo jedna. Ne po slunce západu. Druhá zásada je, Jirka se začal hádat, nastavím si tady budík na hodinu, je 13.00, dám si tam 14.00, jo? A ve 14.00 řeknu, halt, etiketen zágrn, stop, jo? Jo? Od teďka už jsme se dohádali, až zase zítra, jo? Proč? Protože když se hádáte díl než hodinu, není to o argumentaci, ale o výdrži. Jo? To není o tom, kdo má pravdu, ale kdo to díl vydrží. Jo? Takže to není žádná debata, žádná konstruktivní tohleto. To znamená, jo, podle, po západu slunce a ne déle než hodinu. Ba dokonce, nevím, jestli to víte, ale Plzák dával partnerům zásadu, budete se hádat v úterý od 3 do 4, jo? A zachránil takhle spoustu párů, jo, tenkrát, jo, protože to opravdu, ty hádky jsou zbytečný, je to taková, jako, je to zlý zlozvyk, jo, hádat se. Když měli zakázáno hádat se, tak se to celý sklidnilo. Tak, to máme k tomu spánku.